La sekva programo estas en Esperanto.
Foje te amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola fumado, Esperanto, pola fumado.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek du punto tri, FOMO. Saluton! Estas la unua postagmeza, lundo la 21 de novembro 2021. Matt kaj Francisca preparis kaj presentos la hodiaŭan elsendon. La diversezzo kaj komplekso de la naturo rilate sekson estas nekredebla. Ni pensu pri la fiŝoj, kiuj povas ŝanĝi sian sekson laŭ la cirkonstancoj. Exemple la Acheorhodus en la angla Brew Cropper comensas sian vivon kiel ina fiŝo. En unu areo troviĝas multe da inaj fiŝoj kaj nur unu aŭ du virfiŝoj. Sed kiam virfiŝo mortas, la plej granda fiŝino fariĝas vira por ĝin anstataŭi. Aliaj bestoj estas kai inai kai virai kiel vermoi. La sexo de la crocodiloi, kiui vivas en salita aquo, dependas de la temperaturo, circa o la ovo. Inter 28 kai 30 gradoi, ciui idoi estos inai. Inter 30 kai 32, 86% estos virai, kai se la temperaturo estas 33 au pli, 84% estos inai. Compreneble, se rilate homoin, oni simpligas la procezon electante nur du criterioin, la hormonoi, testosterono por la viroi, kai oestrogeno por la virinoi, au la cromosomoi, XY por la viroi, kai du exoi por la virinoi, estas pli simpla. Organizi la socian vivon. Sed, kio pri tiuj kiuj pro aliaj kriterioj ne atentigitaj ne respondas al tiuj du kategorioj? La rolo de scienco ne estas priskribi la fenomenojn por krei normojn, sed observi ĉiujn eblecojn, tiel ke oni pli bone konu la mondon. Estas espero che la nunai esploroi inclusivos ciuin homoin cae evidentigos la complexon cae ricetson de la homa condicio relate sexon. Ne nur la sexo povas esti fonto de problemo conflicto. Matt raportas pri la ocasajoi ie la landlimo inter Polando cae Belorusio. La informoi estas en la reteo neniam milito inter ni, cae la titolo estas Criso ce la landlimo inter Europa Unio cae Belorusio. Activuloi, ne registarai organizajoi submetos la aferon ce la internazia pun cortumo. Cae Paiva Neto en la reteo de la Legio de Bonavolo donas consiloi al tiui ciui suferas pro mensai malsanoi. Describis ciel titolon Spiritezzo cae medicino, cune po curazzado de mensai malsanoi. Zamenhof, vancam firma en sia proiecto, ciam provis eviti causon po conflicto, kiel montras la letero al signoro Bo en Moskvo, aperinta en la plena vercaro de Zamenhof de Ludovikito, cae menciita en comunicoi numero 183. Comunicoi estas la bulteno de la Brasila Spiritisma Eldonejo Lorenz. Kai Matt legos leteron al mia amico, qui estono certe ne similas al tiu de la lettero de Zamenhof. Temas pri humuraggio sendita de Laimundas Abromas al Tur Castello numero 71. Esperantistoi estas voyagemuloi, ĉu ne? Sed foje ne estas facile indiki precize la lokon por rendezvui. Joe Jones proponas solvon en Esperanto sub la Suda Kruco, la organo de la Aŭstralia Esperanto Asocio. Kaj ni vojaĝos al nekutimaj lokoj kune kun David Ryan. Li rakontis pri siaj vojaĝspertoj kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto Asocio. Ni devas nepre atenti pri la rimedoj uzataj por vojaĝi. Kaj pensi pri la bonfarto de la planedo. Laŭ la informo de Johann Le Boulois en la sago numero 133, ne plu estos da novaj brul-energiaj veturiloj ekde 2030 en Eŭropo. Kaj finfine Roland Plateau atentigas nin pri la graveco de detalo. Lia teksto, La Detalo, aperis en la sago numero 137. Ni auskultos la canton Kudril de Laura Garcia Olala, Lernu en la compactdisco Ciuni Amegas Usonon de Lo Pogo, Fino au Comenso de la compactdisco Universala Arbo de Kaito, kai la musicon de Rafael Milomem al Afriko en la compactdisco Kien vi iros. Ni nun auscultuma.
Crisi ce la landlimo inter Europa Unio kaj Belorusio. Aktivuloj kaj neregistaraj organizaĵoj submetos la aferon ce la internacia punkortumo. La 4 de novembro 2021. De kiam pluraj centoj da migrantoj provis transpasi la landlimon antaŭ kelkaj tagoj, apud la kontrolposteno de Kuznica en Pollando, la polica kaj militisma ĉeesto neniam estis tiel impona en la regiono. Pasintan vendredon dum gazetkunveno organizita en apuda arbaro, la grupo de aktivuloj, kiuj provas helpi la migrantojn, kaj kiuj sukcesis atingi la malpermesitan zonon, asertas, ke la sav-operacoj ege malpliiĝis ĉi-semajne. Mi opinias, ke ĝis nun ni senintence kunagas kun Lukaŝenko. Li atendas de ni, ke ni repuŝu tiujn homojn, explicas Kalina Čvarnog, aktivulino ĉe Fundacia Ocalenje. Se ni liverus al ili humanitaran helpon kaj ebligus al ili peti azilon, mi opinias, ke pri tio li ne atendus. Unu el la grupoj da aktivuloj ĉeestantaj surloke kaj la Helsinko Komitato por la Homaj Rajtoj submetos la aferon ĉe la Internacia Punkortumo de Hago. Ili intencas denunci suspektatajn krimojn kontraŭ la homaro plenumintajn de Belorusio. Ili admonas ankaŭ Eŭropan Union pritrakti la krizon ene de siaj propraj landlimoj. La nuna krizo tuŝas ankaŭ la polan surlokan loĝantaron. Krom la fakto, ke tutsimple ni ne povas toleri forpuŝi kaj lasi la homojn morti en nia propra lando, tio profunde traumatizas la surlokan komunumon, deklaris Magdalena Biejat, membro de la opozicio, partio Razem, ĉe la pola parlamento. Laŭ ŝi, la surloka komunumo agadas el miriga maniero. Tiuj silentaj herooj helpas surloke la personojn, kiuj alvenas, kaj ili agadas solaj, sen subteno de la pola registaro. Ĉi sabate la polico konfirmis, ke la korpo de siria junulo ja estis malkovrita tagon antaŭen en la arbaro, en alia loko de la landlimo inter Belorusio kaj Pollando. Laŭ la amaskomunikiloj, 11 personoj ŝajne jam mortis dum tiu krizo. Tiu artikolo aperis en la reta blogo Neniam Milito Inter Ni.
Bedaŭrinde, cortumo bezonas longan tempon por decidi. Ni esperu che tiui rifugintoi estos savitai giusta tempe. Au. Ciu muro estos construita? Ciu la quanto de mono elspezota estos pli granda o la sumo po helpi ilin? Do, compreneble, la consequenzo de la defectoi de nia mondo estas mensai perturboi, quiui acrigis dum la pandemio. Ien la consiloi de Paivo Neto, e la legio de bona volo. Severai depresio cae ansio estas pli cae pli ofte diagnositai lastatempe, same kiel psicosae statoi relate al humoro cae personezzo, cae tio alportas grandan zorgemon. Lao datumoi de la Monda Organizo Cristano, e la 23 de februaro 2017, circao 322 milionoi da homoi en la mondo estas trafitai de depresio, kiu respondas al 4.4% en la monda loĝantaro. Tiu kvanto kreskis je 18.4% inter la jaroj 2020 kaj 2020. La Monda Organizo pri Sano kalkulas ke en 2020 tiui malsanoi estos la plei ofta causo de nece esto en laboro. Ec se parto el tiui casoi, eble estas catalogitai malprecise kiel perturbigioi, cia ni comprenas che existas anca aro da naturai manifestigioi de la spirita sentemo, kiu postulas specifan equilibrigon kai orientadon, tamen oni rimarcas che tiu temo estas vere inda je pli atenta considero flanque de la socio, zorge kaj sen ia ajn antaŭjuĝo. Cetere, ankoraŭ restas multaj aspektoj por esti komprenataj, se oni parolas pri la spirito kaj pri la materio. Sekve, oni ne hontu aŭ timu ia spezzain diagnosoi. Male, necessas rigardi ilin serene cae cun realiganta fido por alfronti cae transpassi cian malfavoran clinican aspecto. Mi cutimas asserti che la homa organismo esat la plei extraordinara machino en la mondo. Tamen, ancao gi foie misfunccias. Sed cune con frata amo, ec medicamentoi donas pli bonain resultoi. Pari passu, cun publicae politicoi, cae cun medicinae, psichiatrae, cae psicologiae zorgoi pri la pacientoi, oni ne raitas flanken lassi, en dialogado inter familianoi cae en comunumoi, la bendonatan socian subtenon, cae la ne malhaveblan ceston, de ecumena spirito. Estas nepre necese clarigi alla circauantoi la gravetson seriose segvi la prescribitan curatsadon per medicamentoi cae psicoterapio. La spirita mondo ne estas ia abstractajo, gi estas nevidebla, sed gi existas. Ni ne malhavu cian valoran contribuon al mia corpa plibonigo, iu comencijas ie spirita sano. Yes, ni ne hontu, cae ne hesitu peti helpon. Paiva Neto scribas en la reteio de la legio de bona volo. Cae ni nun auscultu la canton Kudril, iu estas de Laura Garcia Olalia.
Mi estas infano, ne crescu min, adulto y ne dudas, lupe cubrin, mi volas cudrati, ne agitli, diri. Yeah.
Yes, tiui infanoi laboras kiel sclavoi, porque ni acetu amason da mal multe costai vestoi. Australio estas inter la landoi, kie la loĝantoj acetas tiom multe da vestoi, ke tiu creas problemon por senigi sin de la malnovaj vestoi. Ni nun auskultu la leteron de Zamenhof al signoro Bo en Moskvo. Pri la ligo de esperantistoi, cae pri mia rilato al gi, mi donas articolon en unu el la venontai numeroi. La regularo estis effective verkita de mi, sed, danke unu eraron en la tempo de la presado, la regularo acceptis tute alian formon ol mi pensis. Quelcae puntoi en mia regularo shainis alla clubo Nürnberga ne bonai, cae, ne havante la eblon consiligi cun mi pri citiui punctoi, la clubo changis la dirita in punctoin lao sia propra opinio. Quancam la intensoi de la clubo estis bonai, cae la changoi shainis tre malgrandai cae malgravai, tamen effective ili donis alla regularo tute alian caracteron olgi devis havi. La afero estas clarigita cae rebonigita en la venontai numeroi. Legante ia foie en la esperantisto articoloin cun proponoi de diversae changioi en nia lingvo, vi tute vane timas che ni jam havas la intenson fari facilanime rompoin cae changioin en la lingvo. Vi povas esti tute certa che antau ol ni decidigios fari ian ec la plei malgrandan changion en la lingvo, ni cin longe cae bone priparolos cae priujos publice, cae ia changio estos farita nur tiam se gi montrigios effective necessa, cae se gi post natura priparolado estos acceptita de ciui amicoi sen disputo cae sen malordo. La articoloi cun proponoi de changioi, ciui ni ia foie presas, quancam la plei grandan parton de ili ni persone tute ne povas aprobi, ne havas ancora ian signifon practica. Ili estas nur teoriai preparoi, porque iom post iom montrigiu tiai changioi estas effective necessai, cae trovas la plei multe da sen disputai approbantoi, cae porque la proponoi, nun ancora eble errarantai cae chanceligiantai, lumigu la aferon ciu flanque cae donu la pushon alla elaborigio de proponoi effective cae sen dispute utilai. En la venontai numeroi ni donos critican analison de ciui proponatai changioi en la lingvo cae niai opinion critiui proponoi, cae ni montros la voion per ciu la changioi plei necessai povos esti enconducitai sen ia mal utilo al nia afero cae sen rompado. Tiu letero montras che Zamenhof provis regi la progresson de Esperanto cae eviti la captiloin ciui mal helpos longan vivon de la lingvo. Sed samtempe, li ciam estis preta discuti. Li consiis che la decido de plurai homoi post discuto generale estas pli bona ol tiu de nur unu homo. Kaj ni nun aŭskultu alian leteron de Matt.
Letero de mia amiko. Humuraĵo de Laimundas Abromas el Litovio. Antaŭ kelkaj tagoj mi ricevis leteron de mia malnova amiko Mikaelo. Mi sufiĉe ekmiris, ĉar leterojn ni neniam skribis unu al alia. Li turnis sin al mi tiel: estu salutata la reĝo de pigruloj, tempo disipanto kaj verkistaĉo. Ĉu vi iomete ofendiĝis? Nu, tio estu je via sano. Mi skribas al vi pro tio, ĉar venis la tempo preni vin je nuko kaj skui vin, kaj skrap malfermi viajn okulojn. Mi sentas, ke mi havas tian rajton, ĉar mi laboras por Esperanto ekde mateno ĝis vespero. Kiam mi rememoras niajn sencele pasigitajn tagojn, min kaptas teruro. Kial ni ne scipovis vivi? Kial ni ne kapablis labori? Vi verŝajne ekdemandos, ĉu mi jam lernis tion? Mi rekonas vian malsukcesan ironion. Vi tion scipovas. Mi povas diri, ke mi finfine perceptis, kio estas intensa anima vivo. Mi legis viajn laste verkitajn humuraĵojn. Kiom da senbezona ekscitiĝo kaj akra sarkazmo ili enhavas. Ĉu vi pensas, ke tiaj viaj verkaĉoj edukas kaj vekas anime niajn esperantistojn kaj havigas al ili flugilojn? Pli bone oni kantu alaŭde, vekante kaj refreŝigante Esperanto-literaturon en la koroj de gesamideanoj. Mi invitas vin reveni al tia anima stato, kiun vi estis sendube atinginta iam antaŭe. Al mi ŝajnas, ke ni ĉiuj forgesis, kio estas bonkora, noblanima interrilatado, kunlaboro. Etaj ambicioj, kolero, krudeco, eldrinkado, korupto, maltoleremo, fiaj abomenaj pensaĵoj, tio ne estas fundamento, sur kiuj sin tenas nuntempe interhomaj rilatoj. Pro tio mi memorigas al vi, ne forgesu vi, ke nia devo estas gardi kaj sanigi esperantistan popolon for de tiu malbono. Mi esperas, ke vi tutan energion kaj forton dediĉos al batalo por nobla animo de esperantista komunumo. Venis la tempo, finfine, en la konscio de samideanoj restarigi tiun nocion. Necesas, ke ĝi brilu ĉiam kaj ĉie, kaj ĉiuj esperantistoj estu gefratoj. Ĉar tuta nia malmultnombra esperantista komunumo ne iĝos tuj nur spertuloj kaj aktivuloj. Oni ne ŝanĝiĝos en unu tago. tion oni efektivigu paŝo post paŝo. Des pli ke multaj esperantistoj viajn verkaĉojn ne komprenas kaj ne legas, eĉ plej proksimaj viaj geamikoj. Kaj de via edzino, ĉu vi ne ricevas baton? Mi pensas, ke vi kun via verkado ne instigos niajn esperantistojn esti pli bonaj. Al tiuj similaj vin ne estas loko inter ni, kaj neniam estos. La liniigita paperfolio estis plenskribita ĝis la fino. La letero min ekscitigis, kaj nerimarkeble mi komencis envii mian amikon Mikaelon pro lia animklarigio kaj granda anima vervo. Mia koro bategis kaj sinĵetadis kvazaŭ blinda kato serĉante eliron el la ĉambro, en kiu estas nek pordo, nek fenestro, nek kamentubo. Malgraŭ ĉion, mi returnis alian flankon de la letero, kaj tie mi trovis tian postskribon: ne plu verku kaj ne kritiku esperantistojn, ĉu bone? Ĉu ni interkonsentos? Ĉar al vi nek gloro, nek mono, nur kapdoloro. Se vi volos respondi al mi, vi ne penu. Mi ne bezonas vian respondon. Mikaelo. Ekcerbumis mi profunde, kaj enhave, pri la homo inter homoj. Mi longe pesis la faktojn, kaj fine kaptis veron. La sorto estas kruela. Ĝi regas la pulson de la vivo. Avantaĝo, kiun mi sentis antaŭ aliaj, po iomete estingiĝis. Bonhumoro falis. La vivo ŝajnis sensenca. Mi pensis malproksime postrestinta samtempulojn. Ne, tiel ne plu eblas. En la vivo plej gravas io alia, kaj mi interalie scias, kio estas tio. La vero, unu. La amo, du. Mikaelo estas mia amiko, sed la vero pli gravas. Malgajni mi ne estis alkutimiĝinta. Se mi silentos, tiam estos al mi kaput. Do kion fari? Mi ne povas silenti. Mi verkos plu. Tiun humuraĵon verkis kaj sendis Laimundas Abromas el Litovio, kaj ĝi aperis en Turkastelo numero 71.
Nun alia kanto. La titolo estas Lernu. Ĝi estas en la compact disco Ĉiuj ni amegas Usonon de Lo Pogo.
Lernu, lernu Esperanto, trovo nova amico, trovo plej facila gramatiko de la mondo. Esperanto ondo, jen se vi aliĝas, li ne plu tediĝas, ĉio mio frenezulo, ne foregis uno, vokas lin amonas, lernu Esperanto, lernu, lernu, lernu Esperanto, kanto ne komprenu, eblis ke vi penu kaj mi longe penis, ĝis vi ne ekzamenis, lernu, lernu Esperanto, trovu novan manton. Ne grava se vi fuŝas aksortivo, ecco novan vivon, en la traino verda, vi ne plu estas prava, vi ne plu bezonas timo, via pasas limo, laŭte kaj kunkante, ke mi ju lernu, 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 lernu Esperanto.
Samgidiano, universaj Magellano, certo vi ne solaj, nevideblaj, male rotoloraj, eblaj, je la lingvo nia inter ĉambro, movu vian lumon. Non non vesperigas, lasu ilin flugi, lasu ilin flugi, libere aere, danzo ni la bambo, con la scaverino, gis, la notto notto fi, esso spi, ole mio, ci sequas vita tua un papelio, eme, esso per voi, eme, sento spi malmolo, becca al heime niri, repori ci sono, scritto volo la bon, trinco, trinco,
sciacco, cuglio, danza, scora, tacchi e pac, fo, radico e della tubo, per ramo, cai, asfalto, per tango dell'amor, o casse, crediti, spostono, e lì a memor. L'anno esperanto, trovo un nuovo amico, non mi che cai, visi, che fiche, l'anno esperanto. Adesso cai di macro corinato e ci mamorato e mi viste vivo al di scova della scuola filo e la verdo stella in sintre bella balla via nuovo slerdo sperando lerdo 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 sperando un canto le cofreno e un fuoco pene camminotte penis gismina examenis lerdo lerdo sperando Facebook un traduco bildo Zamenhof non sorviglia lito tu volavo vado, canto camarado, e mille più essa sredo, a un suvano sempre verda, io di io stella, se dati io canto, persiste l'erbo, 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 esperanto.
La titolo de tiu canto estas Lernu, gi estas en la compact disco, ciu ni amegas usonon de la gruppo Lo Pogo. Nun, eblas voyagi ene de Australio. Balda ancora exterlanden, espereble. Sed, kiel precise indigi kie oni estas? Jen la solvoj de Joe Jones. Ili trovigas en Esperanto sub la Suda Cruzo, la organo de la Australia Esperanto Asocio. Homoj regule bezonas komuniki pri lokoj. Foje nebule, la domo de mia amiko. Foje precise, 143 Lausanne Strato, Redfern, Usas Velo, 2016. Existas multaj manieroj por indiki specifan lokon sur la globo, kaj kompreneble, la maniero kiun vi elektas dependas de kial vi bezonas informi iun pri la loko, kaj kion ili jam scias. Se ekzemple, vi racontas al vi amico pri aventuro kiun vi kaj viaj kuzoj spertis kiel infanoj. Ĉe la parko verŝajne tute sufiĉas, ĉar la rakonto ne vere temas pri la parko mem, kaj via amiko ne devas scii kie la parko estas por ĝui la rakonton. Tamen, vi eble devus doni iom pli da informoj, se vi volas renkonti vian amikon ĉe la parko je vendredo, krom se vi faras tion tiel ofte ke vi ambaŭ komprenas ke ĉe la parko signifas ĉe la parko kiun vi kutime vizitas. Se vi volas renkonti iun ie aŭ aranĝi liveradon de pakaĵo, vi devas uzi adreson por informi pri la loko. Ĉi tiu adreso povus informi pri la lando, ŝtato, urbo, strato, stratnumero, kaj eĉ etaĝo de konstruaĵo, kaj kutime estas sufiĉe bona metodo por trovi lokamen. Multaj lokoj sur la globo ne havas adreson, aŭ la adreso ne estas sufiĉe specifa por montri malgrandan lokon. Eble vi bezonas esplori endanĝerigitajn papiliojn en la fora kamparo. Per adreso oni eble atingus la antaŭan barilon, sed ne la specifan loĝlokon de la papilioj. Feliĉe, dum centoj da jaroj, ni jam havas la teknologion priskribi punkton ie ajn sur la globo per ĝia latitudo kaj longitudo. Dum ĉirkaŭ 30 jaroj, ni havas la eĉ pli bonan teknologion trovi tiun prescribon sen mem fari la matematikon danke alla tutmonda loktrova sistemo aŭ GOPOSO en la angla. Per GOPOSO koordinatoj oni povas same facile prescribi la lokon de la operejo de Sidnejo kiel tio de gitarforma arbaro ie en Argentino. kai tio de ne interesa loco mese de nenie en la Pacifica Oceano. Alia nova maniero por prescribi locon ancao existas. En 2013, What Three Words fondigis. What Three Words usas geocodon, pli facile legeblain identigiloin de precisai coordinatoi, ili dividis la mondon en 57 trilionoi da quadratoi, ciui 3 metroin largai cae 3 metroin longain, ili donis al ciu quadrato adreson, iu consistas de 3 vortoi. Tiri beams, enjoy pipes, estas pli facile cae pli rapide ol 33 grado, 21 minuto, 20, cae tel plo, cae tel plo. Cune? La adresoi estas troveblai per reteio au applicajo en via post telefono quiu povas funccii sen interreto post la unua el shuto, cae estas haveblai en 47 lingvoi. Ancora ne esperanto tamen. La adresoi ne estas recte traducitai inter lingvoi, char rectai traducoi eble causus adresoin cun pli ol 3 vortoi. Exemple, la loco Beams Enjoy Pipes, ce la stuparo de la Sneia Opera Domo, estas separe barium atomiseur en la Fransa, cae medicinerin flugreise ausgebreitet en la Germana. Crom la applicajo, What Three Words nun estas usata de la nazia self-serva applicajo de Australio, cae la self-servoi de Angluio, o pli facile trovi la locoin de homoi, quiui besonas urgian helpon. Gi ancao haveblas en la navigai sistemoi de quelcai marcoi de autoi, taxiai servoi, en quelcai landoi, cae quelcai firmaoi acceptos What Three Words adresoin por liveri pacajoin. Eble, unu el la plei utilai estontai usoi de What Three Words estos peti la sen pilotan aviadilon quiu liveras vian pizzon au pacajon, meti gin en vian malantauan corton por eviti stelemain naibaroin, au en la antauan corton por eviti vian hundon. Estas alia geocoda sistemo quiu nomijas pluscodoi, quiun Google shaine creis, sed en tiu sistemo nia operdomo locijas ce gvar ro ro ho quases ro sep plus vo xo du, au laudire prima longe, quases ro sep plus vi x du, Sydney, New South Wales, Australia, quiu laumi ne estas pli bone ol go poso coordinatoi. Nur tempo malcovros quiu sistemo pli popularicios. Mi trovas certe pli facile memori vortoin ol memori ciferoin. Ciu ancao vi? Joe Jones scribis tiun articolon quiu esis publicita en Esperanto sub la Suda Cruzo. Cai nun ni segvu David Ryan quiu visitas ne cutimain locon.
Mi estas Davido de Wellington, la ĉefurbo de Novzelando, kaj hodiaŭ mi kun granda ĝojo prezentos ion al vi. Ĉu vi ĉiuj memoras kiam ni rajtis vojaĝi tra la mondo? Ĉu? Do en Novzelando ekde multa tempo ni ne vojaĝas. Por mi mia lasta mon voyaggio estis antel 22 monatoi. Do, ciam Chandru petis che mi prelegu, mi pensis, mi ne voyagis lasta tempe, sed eble mi montros fotoin de exterordinarae cae necutimae cae strangae locoi ciuin mi jam visitis dum la pasintae dec iaroi. Mi volas montri al vi quelcaen locoin. Mi volas montri al vi fotoin de visito el Prago, antel proximume de chiaro. A presca ciui fotoi ciuin mi montros el vi estas la mia, sed mi devis trovi quelcain en la interreto. Jen en Prago, subterra bunkro. Do, oni construis grandain bunkroin en la quindeca iaroi por protecti la loggiantaron case de nuclea milito. Do, ci vi vidas che la podo estas tre dica, ciune? Do, eble la dicetso estas de unu metro, mi jam fugisis, sed ciui devis iri 16 metroen subteren por logi dum iom da tempo en ĉi tiu subtera bunkro. Do vi povas imagi, ke vivo tie estus tre malbona, ĉu ne? Sed feliĉe oni ne devis uzi tiujn bunkrojn, kaj nuntempe oni uzas la bunkrojn por montri al turistoj, por filmoj kaj ankaŭ por festoj en diskoteko. Kaj vi vidas, ke ĉiuj havis maskojn, gasmaskojn, eĉ por infanoj. Kaj mi ne havas foton, sed se oni volis iri al neceseo, oni ne povis ŝlosi la pordon, ĉar oni volis eviti, ke oni mortigu sin en la neceseo. Do, imagu, se vi estas subtere dum longa tempo, eble vi post iom da tempo vi volos mortigi vin, ĉu ne, en tiu ege aĉa loko. Do, se vi iam vizitos Pragon, mi rekomendas viziton el ĉi tiu bunkro. Ĝi estas parto de ekskurso pri Prago dum la komunista epoko. Nun mi volas montri fotojn. De kie estas tiuj fotoj? Vidu la arkitekturon. De kiu stilo estas la arkitekturo? Kiu lingvo?
Germana.
Yes, tio estas la germana lingvo. Do, kie mi faris ĉi tiujn fotojn?
Namibia.
Yes, Namibio. Jen Namibio en Afriko. Ni vizitis Svakopmund. Kaj do, jen Svakopmund je la marbordo de la je la Atlantika marbordo. Kaj Svakopmund estas malgranda urbo de 20,000 en loĝantoj. Kaj kiel vi vidas en ĉi tiu foto de domo, ĝi estas je la rando de la dezerto. Imagu, estas malgranda urbo, unu flanke estas la maro, kaj aliflanke estas la dezerto. Eble vi demandas vin, kial estas germanstilaj konstruaĵoj en Afriko? Tiu lando ĝi ne nomiĝis Namibio, sed el tiu lando elvenis germanaj koloniistoj en 1862, kaj ekde tiam ĝis la unua mondmilito ĝi nomiĝis Germana Sudokcidenta Afriko, estis germana kolonio. Dum la unua mondmilito oni forkurigis la germanojn, kaj la nuna Namibio estis parto de Sudafriko. Kaj la loĝantaro, mi jam forgesis, mi kredas, ke estas 2 or 3 milionoj. Inter la loĝantaro, mi kredas, ke 7% estas blankuloj, kaj ili parolas la germanan, kaj ankaŭ ĉefa lingvo estas la afrikansa. Do, kiam tiu lando sendependiĝis de Sudafriko en 1990, oni elektis la anglan kiel oficialan lingvon, sed fakte oni ankoraŭ parolas indiĝenajn lingvojn, kaj ankaŭ oni parolas la germanan, afrikansan kaj la anglan. Do, mi interesiĝas pri la afrikansa lingvo, kaj mi vidis, ke estas radiostacioj, estas tagĵurnaloj, lernejoj, revuoj en la afrikansa lingvo. Ankoraŭ estas kelkaj homoj, kiuj parolas la germanan, sed ili reprezentas nur unu el senton de la tuta loĝantaro, kaj la afrikansa kaj iomete la angla estas kiel interkomunika lingvo, ni diru lingua franca. Sed Germanio ancora havas grandan influon. Jen ni en germana restauratio. Eble vi vidas ĉi tie estas la listo de la manĝaĵoj, ĉefplatoj por tiu tago en la germana. Kaj vi vidas ĉi tie flagojn de la provincoj de Germanio. Do la plej multaj turistoj venas el Sudafriko, sed la plej multaj eŭropanoj venas el Germanio, kaj almenaŭ antaŭ la nuna viruso estis rektaj flugoj de Frankfurto el la ĉefurbo, kiu nomiĝas Windhoek. Do mi rekomendas viziton el Namibio. Ĝi estas interesa lando pro la germana historio, kaj Svakopmund estis multaj german-stilaj konstruaĵoj, kaj pro la lingvoj. Mi sukcese parolis tie, mi parolis iomete la germanan, sed mi povis paroli tie la anglan, afrikansan kaj germanan, sed mi ne parolas indiĝenan afrikan lingvon.
Kvankam mi vizitis Pragon plurfoje, mi neniam antaŭe aŭdis pri tiu bunkro. Eble necesis ke pasu kelkaj jaroj antaŭ ol riveli la ekziston de tiu loko. Mi dubas ke estas esperantistoj en Namibio. Jen oportuno por kaj disvastigi la lingvon kaj malkovri la landon, kie dezerto apudas la maron. David Ryan prelegis pri siaj vojaĝoj kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Ni vojaĝu, sed ni provu ne damaĝi la planedon. La renkonto en Glasgow pri la klimatŝanĝo instigas pli granda uzo de la renovigeblaj energioj. Sed ĉu nur la klimatŝanĝo estas la kialo? Jen la vidpunkto de Johann Le Boulois aperinta en la sago numero 138. Ne plu da novaj brul energiaj veturiloj ekde 2030 en Eŭropo. Eŭropo deziras, ke la produktado de brul energiaj veturiloj ĉesu en 2030. Kompreneble, por redukti malpurigadon kiu kondukas al mondvarmiĝo. Sed ĉu ĝi ne estas pli ŝton-olea kaj brulgasa provizproblemo ol puriga problemo? Mi rigardis interalie prelegojn de Jean-Marc Jankovici per YouTube, kiu elmontras ke la provizo de vivrestaĝa energio jam falis je 16% ekde 2008. Mi ne pli funde studis la aferon, sed se la problemoj pligrandiĝus kun Rusujo, brulgaso povus manki al Germanujo, dum ĝi volas anstataŭigi sian karbon per brulgaso. Forigi multajn brulenergiajn veturilojn povus liberigi iom da energio por fari aliajn aferojn. En 2030 ancora restos brul energiae veturiloi po quelcae jaroi. Mi anca opinias che Europa volas relanci la ideon de la 1970-80 jaroi malgrandai nepesai veturiloi. Ni eble povos producti milionoi da malgrandai electra massigiloi gis 50 kilowattoi, sed ĉu eblos produkti elektramasigilojn de 100 aŭ eĉ 150 kilowatoj? Ankaŭ hidrogeno havas siajn problemojn. Fakte, la energia transiro estas pli transiro al mastrumado de la energimanko. La politikistoj ne diras ĝin. Varmpompilo por anstataŭigi brulgason kaj brulaĵon, konstruaj izolado limigo pri rapido, ne pravigebla pres pliigo de electra energio, kai tel plu, estas la pro. Ĉu vi konsentas kun Johano Le Boulois? Do, pripensinda. Iom da muziko. Rafael Milomen ludas la melodion al Afriko. Ĝi troviĝas en la kompaktdisko Kien vi iros? Al Afriko de Rafael Milomen. La melodio estas en la kompaktdisko Kien vi iros. Roland Plateau atentigas nin pri la graveco de detalo en la sago numero 137. Mi jam fojon montris al vi, kiel foje en banala teksto eta detalo kiun oni eĉ ne pensas rimarki preter legante, riveliĝas grava se oni pensas rimarki ĝin. Jen unu je la dua legado. La maljuna komunista sociscienistino Daniel Bleitra, tiu kiu verkis 20 jarojn post Sovjetunio, aperinta en esperanta traduko ĉe libroj de Mas, fresce faris alian voyagion, ci foie en Polando. Ci gin racontas en sia blogo Histoire et Société. En iu episodo ci vercas. Monica am rigardas la peisagion de la mallevita fenestro de la traino, cae crias pro felicio. Mi estas tro tedita pri tiuj blankaj nigraj filmoj. Ĉu vi nenion rimarkis? Ah, homoj de 2021. En Pollando oni plu povas mallevi la fenestrojn de la vagonaroj, feliĉaj poloj, kiuj ankoraŭ povas havi normalan vivon. Por kiom da tempo? Tion skribis Roland Plateau en la sago numero 137. Tiu detalo fakte tre gravas nuntempe. Oni konscias, ke la klimatiziloj, kiuj reciklas la saman aeron konstante, kontribuis al la disvastigo de la koronaviruso. Ĉu la aerpurigiloj, kiujn oni nun instalas ĉie, estos efikaj? Certe la simpla solvo estas malfermi la fenestroj. Per tio finiĝas nia hodiaŭa elsendo. Por reagi al ĝi, skribu mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Kaj nun, pro tio, ke ni ree rajtas elsendi el la radiostacio, vi povas ankaŭ sendi mesaĝon per poŝte je la adreso trizozozoesperanto-programo, leterkesto 1160, Brunswick, Victorio, 3-0-6. Por reauskulti la programon, iru alla retejo de la stazio www.3zozozo.com.au au alla archiveio www.esperanto.com.au. Vi plie trovos prescribon de la programo. Cis reaudo de Francisca. La lasta canto estas de la grupo Kaito, el la compact disco Universala Arbo, kaj gi titoligas Fino au Comenso. Cis!
Ciu ecans la fino au dauras. Ciu ecans la fino au dauras. Ciu ecas la fino audauras. Ciu ecas la fino audauras. Dauras la comenso. Ciu ecas la fino audauras, dauras, dauras, dauras. Dauras la comenso, ĉu ekas la fino aŭ dauras, 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 dauras la comenso.
Ĉu ekas la fino, 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 aŭ daŭras,
daŭras la komenco.
Ĉu ekas la fino, aŭ daŭras, 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 daŭras la komenco. Ĉu ekas la fino aŭ daŭras, daŭras,
daŭras,
daŭras, daŭras, daŭras, daŭras.